วัสดีครับนี่คือนัทพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันถึงเรื่องแนวทางการสร้างคอนเทนต์ที่ได้รับความนิยมมากในยุคปัจจุบันทีเดียวนะครับซึ่งก็ต่อเนื่องจากเอพิโซดที่แล้วนั่นแหละก็คือเรื่องของการสร้างคอนเทนต์โดยใช้วิธีการแบบคิวเรตคอนเทนต์นะครับหรือคอนเทนต์คิวเรชันนั่นแหละถามว่าทำไมมาถึงสำคัญนะครับเพราะว่าปัจจุบันเองเนี่ยหลายๆคนเองก็พยายามที่จะหาแนวทางในการที่จะทำคอนเทนต์อย่างต่อเนื่องใช่ไหมฮะซึ่งบางทีคิดหมดคิดใหม่สดทุกวันเนี่ยนะครับมันก็ค่อนข้างจะยากเพราะฉะนั้นเราใช้วิธีการไปรวบรวมและคัดสรรคอนเทนต์เนี่ยนะครับมาเผยแพร่นะครับอาจจะเรียกว่าง่ายแล้วก็สะดวกกว่านั่นเองนะครับนั่นก็คือสิ่งที่หลายๆเพจหลายๆเพจธุรกิจนะครับหรืออินฟลูเอนเซอร์บางคนก็จะทำด้วยนะครับเพราะว่าให้คิดงานที่แบบจากศูนย์เลยทุกๆวันเนี่ยนะครับคือมันไม่ใช่เรื่องง่ายยุ้ยคุณจะมีทีมงานขนาดใหญ่ในการที่จะคิดอะไรใหม่ๆตลอดเวลาใช่ไหมครับแล้วทีนี้ก็ถามบอกว่าถ้าเกิดจะให้การทำคิวเรตคอนเทนต์เนี่ยนะครับมันประสบความสำเร็จนะครับและได้ประโยชน์ที่ดีเนี่ยมันต้องเป็นอย่างไรบ้างนะครับมันก็มีลักษณะสำคัญอยู่นะครับที่เรามักจะพูดว่าหากคุณจะทำคิวเรตคอนเทนต์เนี่ยนะครับควรจะมีการทำสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นนะครับเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะมีปัญหาได้เป็นอย่างไรบ้างนะครับจะไล่ทีละข้อนะครับข้อแรกนะครับซึ่งเป็นข้อที่สำคัญที่สุดด้วยคือมันต้อง relevance นะครับ relevance แปลว่าอะไรคือเวลาเราทำการเลือกและคัดสรรคอนเทนต์พวกนี้ครับมันต้องมีความเกี่ยวโยงและมีความสัมพันธ์กันกับตัวนะครับกับตัวผู้ที่กำลังนำเสนออยู่นะครับแปลว่าอะไรเขาก็บอกว่าอย่างนี้ฮะมาคิดง่ายๆแล้วกันสมมติว่าถ้าเกิดเราทำเพจเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมรักษาสุขภาพใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราไปคิวเรตคอนเทนต์เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของ IT ไปคิวเรตคอนเทนต์เรื่องวิธีการใช้ iPhone หรือต่างๆเนี่ยคือถามว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่คนสนใจไหมมันก็มีความสนใจแหละนะครับแต่มันไม่ได้เกี่ยวโยงไปกับตัวผู้นะครับผู้พูดนะครับคือเขาบอกว่าเวลาที่คุณจะคัดสรรเรื่องอะไรมาพูดเนี่ยนะครับคุณต้องถามตัวเองก่อนนะครับว่าคุณนะครับอยากจะพูดเรื่องนี้เพราะอะไรแล้วมันเกี่ยวสัมพันธ์อย่างไรกับเป้าหมายของคุณนะครับผมว่าเรื่องนี้ถ้าเกิดเราอธิบายแบบเป็นเสมือนคนหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าคนๆนึงจะหยิบอะไรมาพูดสักอย่างเนี่ยนะครับเขาคงไม่ใช่พูดทุกเรื่องแต่เขาจะพูดเรื่องที่มันเป็นประโยชน์กับภาพลักษณ์ของเขาเป็นประโยชน์กับเป้าหมายในการด้านสังคมของเขานะครับเช่นเขาอยากจะให้ตัวเองเนี่ยมองว่าตัวเองเป็นมีความเชี่ยวชาญด้านการเงินนะครับเขาจะพยายามหาเรื่องของพวกเรื่องข่าวการเงินข่าวเรื่องของการลงทุนต่างๆมาพูดใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการพรีเซนต์ว่าตัวเองเนี่ยมีความเชี่ยวชาญด้านเรื่องของเทคโนโลยีคุณก็จะเอาพวกแบบไอ้พวกเข้าอัปเดตของเทคโนโลยีรีวิวมือถือเงี้ยมาพูดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราคัดสรรอะไรก็ตามเนี่ยนะครับมันต้องมีความเกี่ยวโยงกันคือเกี่ยวโยงกับเป้าหมายของสิ่งที่คุณกำลังจะทำนั่นเองเวลาเราทำเพจธุรกิจต่างๆเนี่ยครับเขาก็ถามบอกเลยเพจของคุณน่ะคืออะไรนะครับแล้วก็เพจของคุณเนี่ยมีตัวตนอย่างไรคุณอยากจะให้คนอื่นมองคุณเป็นคนอย่างไรนะครับแล้วคุณจะเหมาะกับการเลือกคัดสรรคอนเทนต์แบบไหนเอามานำเสนอนะครับคอนเทนต์แบบไหนที่จะสามารถโยงไปสู่เรื่องของการซื้อสินค้าของคุณหรือโยงไปสู่เรื่องของการพรีเซนต์แบรนด์ของคุณอะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการคัดสรรโดยที่มันยังเชื่อมโยงอยู่อะไรก็ตามที่ไม่เชื่อมโยงนะครับแม้ว่ามันอาจจะเป็นคอนเทนต์ที่ได้รับความนิยมเขาก็จะเลี่ยงๆนะครับเอาตัวอย่างเช่นข่าวดาราต่างๆอาจจะเป็นข่าวที่เรียกว่าคนชอบอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับแบรนด์ของเราไม่ได้เกี่ยวกับธุรกิจของเราหรือไม่ได้เกี่ยวกับตัวตนของเราในการเราเป็นพวกคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต่างๆไปเขาก็จะไม่หยิบมาพูดใช่ไหมฮะเขาก็จะพยายามเลือกในสิ่งที่มันสัมพันธ์นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เป็นกับดักมากๆนะฮะกับคนทำคอนเทนต์ที่เป็นแบบว่ายุคแรกๆที่พูดทุกเรื่องนะครับซึ่งพอพูดทุกเรื่องปุ๊บเนี่ยมันก็เลยมีอันที่มันเกี่ยวกับเราแล้วก็อันที่ไม่เกี่ยวกับเราแล้วพอไม่เกี่ยวกับเราปุ๊บเนี่ยคนก็บอกเอ้าแล้วคุณพูดทางนี้ทำไมใช่มั้ยฮะมันทำให้ภาพลักษณ์สับสนด้วยใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเขาก็บอกว่าการทำคิวเรตคอนเทนต์เนี่ยนะครับมันก็จะต้องrelevant นั่นแหละข้อที่2คือ reliable แปลว่าอะไร reliable คือคอนเทนต์ที่ว่าเนี่ยนะครับมันต้องเชื่อถือได้นะฮะคือแปลว่าการที่เราสร้างภาพว่าเราเป็นคนคัดสรรคอนเทนต์แล้วก็มาบางอย่างเนี่ยนะครับสิ่งที่เราคงจำเป็นมากคือเราต้องทำให้คนติดตามเนี่ยเชื่อถือได้ว่าสิ่งที่เราคัดสรรมาเนี่ยนะครับเป็นของที่ไว้ใจได้เชื่อถือได้เป็นข้อมูลที่เชื่อได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่เราจะคัดสรรอะไรบางอย่างเนี่ยคือถึงบอกว่าคนคัดสรรเนี่ยต้องมีความแม่นยำนะครับคือไม่ใช่คัดอะไรมั่วๆมานะครับแล้วก็ไม่ใช่แบบหยิบอะไรสุ่มสี่สุ่มห้านะครับต้องมีการคัดกรองมากระดับหนึ่งเพื่อมั่นใจว่าคอนเทนต์พวกนี้ไปเมื่อถูกการเผยแพร่แล้วเนี่ยนะฮะมันจะทำให้เกิดผลดีนะครับเกิดความน่าเชื่อถือมากขึ้นกลับมากับตัวผู้คัดสรรไม่ใช่ ผู้คัดสรรเนี่ยนะครับคัดมาแล้วปรากฏว่าแย่แล้วแบบผมไม่ได้เรื่องอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นก็จะทำให้ผู้ติดตามเนี่ยรู้สึกว่าโอ้แบบไม่น่าไว้ใจเลยใช่ไหมครับตรงนี้เองเนี่ยนะครับเขาก็จะบอกว่าถ้าเราเปรียบเทียบง่ายสมมุติผมบอกว่าผมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารนะครับแล้วผมบอกว่าผมคัดสรรร้านอาหารเด็ดใน3ย่านอะไรเงี้ยนะครับแล้วพอคนดูปุ๊บไม่เห็นเด็ดตรงไหนเลยโอ้โหอันนี้แบบเบสิกมากๆพออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยไอความน่าเชื่อถือของเราก็จะหายไปถูกไหมครับแล้วก็คนก็บอกว่าไอข้อมูลที่คุณคัดสรรมาเนี่ยนะครับไม่น่าแบบว่าเสพเลยการทำคอนเทนต์คิวเรชั่นในพันหลังมันก็อาจจะแบบไม่ได้มีคนติดตามแล้วเพราะคนรู้สึกบอกว่ามันไม่น่าเชื่อถือนะฮะเพราะฉะนั้นการจะคัดสรรอะไรมาตามเนี่ยขอให้คิดดีๆนะครับว่าคุณสิ่งที่คุณคัดสรรมาเนี่ยคุณมีความเข้าใจเรื่องนั้นหรือเปล่าและคุณมีข้อมูลที่ถูกต้องหรือเปล่าเพราะหากคัดมาผิดแล้วเนี่ยนะครับมันก็อาจจะทำให้คนรู้สึกแบบว่าโอ้โหนี่แบบแย่มากนะครับแล้วก็อาจจะแบบพรีเซนต์ได้เลยว่าคุณไม่ได้มีความเข้าใจในสิ่งที่คุณเลือกมานั่นเองนะครับอีกแบบนึงนะครับข้อที่3ที่ผมพูดก็คือเรื่องของ consistent นะครับก็คือความต่อเนื่องนั่นแหละถามว่าทำไมนะครับเพราะว่าเวลาเราทำ content curation เนี่ยเราไม่ทำครั้งเดียวเราทำต่อเนื่องและจริงๆโดยจุดประสงค์หลักๆของการคัดสรรคอนเทนต์เนี่ยนะครับมันคือพยายามที่จะมีคอนเทนต์เอาไว้เลี้ยงโดยเฉพาะบนโซเชียลเสมอนะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าคุณจะทำเนี่ยนะครับการคิวเรตคอนเทนต์หรือที่เราเรียกว่าคอนเทนต์คิวเรชันเนี่ยก็พยายามทำให้มันต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอหากคุณบอกว่าคุณจะคัดสรรอะไรปุ๊บคุณก็ทำอย่างต่อเนื่องอย่าพยายามแบบทำแล้วก็หายไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นไม่ใช่นะครับคือทำอย่างสม่ำเสมอนั่นเองเพื่อให้คนรู้สึกว่าโอเคนะครับคุณมีภาพลักษณ์ที่ดีแล้วก็น่าไว้ใจน่าติดตามนะครับข้อที่4คือเรื่องของยูนิคก็คือเวลาเราคัดสรรอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับแน่นอนว่ามันเป็นของที่ข้างนอกก็มีอยู่แล้วใครๆก็มีอยู่แล้วนะครับเขาก็แนะนำเพิ่มเติมว่าผู้คัดสรรเนี่ยควรจะหาวิธีการเพิ่มลายเซ็นบางอย่างให้กับตัวการนำเสนอนะครับเช่นคุณอาจจะเพิ่มอย่างที่เราคุยกันนะฮะจะเพิ่มเรื่องของดีไซน์จะใส่กราฟิกเข้าไปหรือจะหาวิธีการเล่าเรื่องนะครับที่มันต่างออกไปเช่นบางคนเล่าให้เป็นมุกตลกบางคนเล่าแล้วแบบมีการใส่อารมณ์การเปลี่ยนวิธีการนำเสนอต่างๆบางคนเล่าเป็นวิชาการแต่มันคือการหาวิธีการนำเสนอที่เพิ่มขึ้นมาจากตัวคอนเทนต์นั่นเองนะครับผมอยากให้เห็นภาพง่ายๆอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราพูดถึงพวกพวกรีวิวโรงแรมหรือรีวิวร้านอาหารอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะกูจะเห็นว่าร้านอาหารที่รีวิวเนี่ยมันก็ร้านอาหารเดิมๆนะครับเพราะว่ามันก็คัดสรรกันมาแล้วนะฮะนะครับแต่ว่ากูจะเห็นว่าแต่ละเพจก็จะสรรหาวิธีการเพิ่มลายเซ็นบางอย่างเข้าไปเพื่อทำให้นะครับวิธีการนำเสนอของเราเนี่ยนะครับมีบางอย่างที่ต่างจากคนอื่นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งในสิ่งที่สามารถที่จะเพิ่มนะครับเพิ่มคุณค่าของการคัดสรรขึ้นมาได้นั่นเองนะครับที่แลกเปลี่ยนอย่างเงี้ยนะครับนี่คือตัวอย่างของแนวทางในการเพิ่มนะฮะทำให้การคิวเรตคอนเทนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นทำให้มันได้ผลมากกว่าเดิมนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเป็นแค่การรวบรวมข้อมูลเฉยๆแล้วมาแปะมาแปะมาพิมพ์มาพิมพ์อย่างเงี้ยนะครับผมเชื่อว่าใครๆก็ทำนะครับใครๆก็สามารถทำได้ง่ายๆเพราะว่าอย่าลืมว่าคอนเทนต์คิวเรตเนี่ยมันเป็นคอนเทนต์ที่ใครๆก็สามารถเข้าถึงได้นะครับแล้วก็มันไม่ใช่คอนเทนต์ที่คุณสร้างขึ้นมาเองคนเดียวแบบโดยตั้งต้นเลยนะครับมันมีโอกาสที่จะมีคนอื่นซ้ำแล้วก็ทำในคอนเทนต์เนื้อหาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละฮะก็เป็นหนึ่งในกระบวนการที่เราเสริมเข้ามานะครับว่าหากคุณจะคิวเรตคอนเทนต์นะครับการทำคิวเรตคอนเทนต์ยังไงเพื่อให้มันปังเพื่อให้มันดูโดดเด่นแล้วก็ได้ประสิทธิภาพนั่นเองนะครับก็เล่าให้สู่กันฟังนะครับแล้วก็เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรก็แชร์กันได้นะครับจริงๆยังมีเทคนิคอีกเยอะนะครับว่าด้วยเรื่องของการคิวเรตคอนเทนต์นี่แหละแล้วเดี๋ยวผมก็คงจะมาเล่าสู่กันฟังอีกว่ามันทำอย่างไรนะครับมันมีกระบวนการอย่างไรหรือมันมีเทคนิคอะไรที่มันสอดแทรกเข้าไปได้นะครับนั่นก็คือสิ่งที่อยากติดตามกันนะครับในรัฐพัฒน์คอมคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับติดตามกันได้นะครับใน YouTube ทาง Facebook แล้วก็ทางพอดแคสต์ด้วยนะครับแล้วมาดูกันอาทิตย์หน้านะครับในอีพิโซดต่อไปนะครับว่าเราจะคุยเรื่องไหนกันอีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ